Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Owu hojalygy we daşky guruşawa gorumak ministrliginiň düzümindäki idaralaryň birinde iş orunlary köpçülükleýin çäklendirilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda iş orunlary ministrliginiň adyndan bir edaratynda çäklendirilýär. Guramanyň girdiji getirmeýänligi sebäpli işgärlere bir näçe aý bäri aýlyk berilmedi. Ýogsa da owu hojalyk ministrligi baý gurama bu edara bolsa onuň esasy bölümleriniň biridir. Kaymundan öň onuň işgärlerini aýlyksyz diýen jalyşa uratdylar. Indi bolsa olary öz isleği boýunça işinden gitmäge mejbur edýärler diýip Adatlyň Türkmenistandaky habarçysy 27-nji noýabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä edarada 120 sany adam işläpdir, olardan 100 çemesini daşda diýen jalyşa uradyp, indi bolsa işden çykarýarlar. Ony golaý adam galdy. Olar müdiriň özi hojalyk işlerine jogapkär orunbasary kadrlar bölüminiň başlygy we ýene bir näçe adam diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň gizlilik şertlerini berja etmek maksady bilen edaranyň adyny agzamakdan saklanýar. Çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä işgärleriň iş orunlarynyň azaldylmagynyň sebäpleri olara aýlyk tölemegiň mümkin däldigi bilen bagly. Edaranyň girdijisizligi bolsa ýurtdaky umumy ykdysady problemalara degişli. Owu hojalyk ministrligi umuman baý edara bolmaly, emma onuň bu ýagdaýa düşmegine bir näçe sebäp bar. Birinciden bu owu hojalyk buýdagynyň umuman göz gyýyny ýagdaýyna bagly. Üstesine valyuta çalşygynyň çäklendirilmegi hem möhüm faktor. Sebäbi mundan öň bu edara daşary ýurt önümlerini yerli kärhanalara ýerleşdirmek bilen meşgullanýardy. Häzir bolsa bu ýol ýapyldy, sebäbi manady hiç kim üçin hem öwürüp bermeýärler diýip owu hojalyk buýdagyndaky ýagdaýdan ygtybarly Çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Habarçymyz çeşmeleriň agdalan edaranyň doly ýapylmagynyň ehtimallygyny hem aradan aýyrmaýanlygyny aýdar. Owu hojalygy we daşky guruşawa gorunmak ministrliginiň resmi websaýtynda oňa degişli edaralarda iş orunlaryň çäklendirilýänligi barada maglumat berilmedi. Adatlyk radiosy ministrlik we onuň düzümindäki edaranyň özü bilen habarlaşmak üçin ençeme synançyk etdi. Bu edaranyň we onuň müdiriniň telefonlary jogap bermedi. Noýabryň başynda Türkmenistanyň owu hojalyk buýdagynda müňler çadymyň işsiz galanlygy mälim boldy. Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşme, güýdüň başyndan beri owu hojalyk buýdagynda işleýän 5000 golaý adamyň işden çykarylandygyny Azatlygy habar berdi. Çeşme howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerinde beren maglumatlarynda bu çäreniň iş orunlaryny kemeltmek boýunça kabul edilen kararyň esasynda amala aşyrylýanlygyny aýtdy. Bu tan ýurdun 5 vilayetine degişli. Işinden boşadylan adamlar ýetatan, paxta buğday kabul edýän we saklaýan harmanlarda, paxtany aratlaýan we gaýtadan işleýän, paxta çygdynyň ýağ öndürýän hemde un zawodlarynda, dokma fabriklerde işleýärdiler diýip Çeşme 7-nji noýabrda gurrun berdi. Türkmenistan agyr ykdysady krizisi baştan geçirýär soňky ýyllaryň dowamında ýurtda onlarça döwlet edarasy ýapyldy we onlarça müň iş oruny ýok edildi. 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda iş orunlarynyň çäklendirilmegine Bilim medeniyet we nebitgazi edaralarynyň işgärleri duçar bolupdy. Türkmenistanda işsizligiň derejesi barada resmi maglumat köpçülüge el ýeterli däl. Döwlet statistika edaralary resmi sanlary çap etmeýärler. Resmiler we döwlet habar beriş serişdeleri bu barada maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä türkmen resmiýetleri 2017-nji ýylyň başynda ýurtda işsizligi 60% derejesinde ketgitläpdi. Şondan beri onlarça müň iş oruny çäklendirilipdi. Muňa garamazdan 2019-njy ýylyň başynda Birleşen Milletler guramasynyň dünýädäki ykdysady ýagdaýy we geljekki mümkinçilikler atly hasabatynda türkmen hökümetiniň maglumatlaryna esaslanylyp çap edilen sanda 2018-nji ýylda Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 3.13% barabar bolanlygy öňe sürüldi.